Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot ka nisur fushata për i votimet e së dielës, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka miratuar listën e vëzhguesve për 9 janar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ju bashkua kërkesës së lidhjes demokratike për zgjedhjet e parakoshme në vjeshtën e këtij viti. Bashkimi Evropian është përparësia numër 1 për Serbinë, Kosova e dyta, tha presidenti serb Boris Tadić. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut kërkon nga kryetari Prishtinës të zgjidhë krizën e ngrohjes në kryeqytet. Nisot sesion i ri i Kongresit Amerikan, pritën për plasje të ashpra mes republikanëve dhe shtëpisë së bardhë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht në hapje të këtij emisioni do të ndalemi tek zhvillimet pasqendrore. Procesi i rinumërimit të 760 vendvotimeve ka përfunduar. Përfaqësuesit e qendrës së numërimit dhe të rezultateve pritet i dorëzojë një raport Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë sot partitë politike kanë nisur fushatën parazgjedhore në komunat ku do të ketë ripërsëritje të votimeve. Holsit nga Prishtina e sjell Arton Konushevci.
Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemal Peçani tha se pas përfundimit të rinumërimit të votave aktualisht është duke u bërë futja e shënimeve në bazën e të dhënave përmes të cilave do të bëhen të ditura paraqitjet që janë hasur gjatë rinumërimit.
Procesi i rinumërimit të votave ka përfunduar mbrëmë dhe janë rinumëruar 760 vendvotime. Tani është procesi tjetër, është futja e dhënave në sistem, si edhe paralelisht me të edhe verifikimi apo auditimi i formularëve, si formularëve për partitë politike ashtu për kandidatë.
Pas përfundimit të këtij procesi, i cili kishte filluar me 18 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë raportin nga qendroja për të cilin raport vetëm pas zgjedhjeve të 9 janarit do të dihet nëse do të ketë ose jo anulim të vendvotimeve ose votave. Sërish kryeshefi i KQZ-s Gjemal Peçani shpjegon:
Qendroja do të bëjë një raport lidhur me këtë, dhe do të presim që të përfundojmë zgjedhjet në 9 janarit, pastaj do të pritet afatat e ankesave që janë të filluar prej zopit dhe afatat e ankesave që kanë bërë me gjykatën supreme, dhe pastaj KQZ-ja do të bëjë certifikim kemi në rezultatë për zgjedhjet e 12 dhjetorit për Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Rinumërimi i votave të 760 vendvotimeve nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur pas një vendimi të KQZ-s, ku është thënë se në disa vendvotime janë vrejtur parregullsi. Ky rinumërim pritet të çarçojë në radhë të parë disa dilema të subjekteve politike, se kishte manipulim me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Peçani procesin e rinumërimit e ka cilësuar si të rregullt.
Gjitha dilemat që kanë qenë ngritur si nga ona KQZ-s, ashtu nga ona Zopit edhe partitë politike, që në rejat është filtri fundit i cili bën korrigjimin dhe spastrimin e gjitha tyne gabime që eventualisht janë evidentuar gjatë procesit zgjedhor.
Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është njoftuar se po bëhen përgatitjet e fundit për përsëritjen e zgjedhjeve në Drenas, Skënderaj, Veçanë dhe në dy vendvotime, një në Lipjan dhe tjetrin në Malishev, kurse sot partitë politike kanë filluar fushatën e tyre parazgjedhore për zgjedhjet të 9 janarit. Fushat kjo që do të përfundojë me 7 janar në orën 24. Kryeshefi i KQZ-s Peçani ka ftuar partitë politike për një garë ferr dhe të qetë.
Po shpresojmë se do të rrjedhë në mënyrë shumë dinitoze, sepse vetë procesi ose rrada është mirë që të jetë dinitoz, sikur hera të tjera dhe partitë politike tregojnë një pjekuri zgjedhore që edhe këto 3 ditë me të vërtetë jetë një proces shumë transparent, kredibil dhe shumë profesional në mbajtjen e tubimeve dhe shpalosjeve të programeve apo ideve tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në zhvillimet pasqendrore. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës besojnë se me të gjitha sfidat, PTK-ja do të jetë në gjendje që të formojë një koalicion të qëndrueshëm qeverisës për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Ndërkohë që idesë e udhëzve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhje të reja parlamentare gjatë vjeshtës së këtij viti, sot u janë bashkuar edhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lidhur me zhvillimet rreth formimit të qeverisë ardhshme të Kosovës, le të ndjekim një kronikë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Formimi një qeverie stabile me shumicën e nevojshme në parlament do të jetë një sfidë tetë e madhe, thonë përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë. Sipas tyre, rezultati i zgjedhjeve nuk i premton asnjëri subjekt politik që si vetëm të marrë nismën për formimin e qeverisë, andaj edhe krijimi i koalicioneve shihet si domosdoshëm. Në bazë të rezultateve preliminare, pritet që PDK-ja fillimisht të merr nismën për lidhjen e një koalicioni qeverisës. Antari kryesisë së PDK-s, Javid Haliti, thotë se skena politike tashmë ka psuar ndryshim, pasi që në parlament më nuk do të jetë një subjekt politik si LDD-ja dhe në vend të saj do të jetë lëvizja vetëvendosje me një numër të konsiderueshëm të deputetëve. Po ashtu, tash për tash shihet si pamundur edhe koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s si në mandatin para prak, andaj PDK-s i mbetet që të gjejë një partner të ri qeverisës. Me gjithë sfidat, Haliti beson se PDK do të jetë në gjendje të krijojë këtë koalicion për mandatin e ardhshëm katërvjeçar.
Mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është në konsultim të përhershëm me subjektet politike. Si gjithnjë dua të them që në politik nuk ka pamundshme, dihet që janë pakicat në qeveri dhe dihet që do të gjendet formula më e përshtatshme për Kosovën dhe normalisht do të Partinë Demokratike që të ketë fuqi politike për qeverisur katërvjeçar.
Në çdo rast, Javid Haliti thot se nuk do të mbështeste një qeveri të koalicionit të gjerë, pasi që për demokracinë kosovare nënvizon ai është i domosdoshëm edhe roli opozitës. Ndërsa PDK shpreson të merrë në drejtim qeverinë për 4 vitet e ardhshme, LDK-ja në anën tjetër pret që mandati këtyre institucioneve të jetë më i shkurt, duke preferuar zgjedhjet të reja që është në vjeshtën e këtij viti. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri thot se zgjedhjet e fundit ishin të manipuluara dhe të përcjella me parregullsi, andaj sipas ato nuk prodhojnë institucionet të qëndrueshme. Si zgjidhje, Beqiri pret që parlamenti i ri të formojë një qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja.
Bazë asaj që është aktualisht, ne fitues, në thojzat, që po paraqitet PDK-ja dhe edhe po që se shpallën rezultatet si të tilla dhe atë nxjerrin fituese për kundër vrejtjeve të shumta që i kemi bërë ne dhe jo vetëm ne gjatë këtij procesi zgjedhor, atë LDK-ja nuk e shet pjesë në një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Deri në zgjedhjet e besojmë këtij viti me një qeveri teknike e cila do të ishte pjesë e negociatave dhe marrëveshjeve është diçka tjetër.
Në kalkulimet e ndryshme rreth formulës së ardhshme qeverisë së krahas PDK-s apo LDK-s si dy parti që mund të marrin nisma për formimin e koalicionit të ardhshëm, vazhdimisht përmendet dhe emri Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ahmet Isufi nga kryesia e AAK-s thot se ky subjekt politik do të përfshihej në një koalicion të ardhshëm nëse përfillet programi i saj, por ai e përjashton mundësinë e hyrjes në koalicion me partitë që e quajnë vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Edhe Isufi mendon se zgjedhjet e reja parlamentare gjatë vjeshtës mund të jenë zgjidhja më e mirë.
Realisht shikuar, këto zgjedhje kanë përfunduar me shumë manipulime, prandaj konsiderojmë se nëse nuk mund të krijohet një qeveri stabile, cila do ta çonte vendin drejt zhvillimit, atëherë do të shikoni me parti tjera politike për të pasur një solucion, qoftë për zgjedhjet që do të mund mbaheshin në vjeshtën e këtij viti.
Procesi zgjedhor pritet të përmbyllet me votimet e pjesëshme të 9 janarit dhe me certifikimin e rezultatit. Vetëm atëherë do të jetë qartë për bërjeri e parlamentit dhe partitë politike, mbasi do të mund të bëjnë më lehtë kalkulimet e tyre për koalicionin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare dhe ekspertët për siguri janë shprehur pesimist lidhur me rezultatet që mund të prodhojë task force-a e Uleksit për veriun e Kosovës, që synon në rikthimin e sundimit të ligjit në këtë pjesë të vendit. Nga ana tjetër, zyrtarët e Uleksit njoftuan se aktualisht po zhvillojnë disa hetime që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe krime të llojeve të tjera në veri, por se nuk mund të japin ende informacione të hollësishme. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk do t'jap asnjë informat lidhur me hetimet për krim të organizuar, kontraband, krime të natyrës ndërretnike dhe lloje të tjera të krimeve, të cilat aktualisht po jeton e ashtu quajtura iniciativa për veriun e Mitrovicës, derisa të ngrihen padi për raste të caktuara, bën të ditur zyrtarët e këtij misioni. Mediat serbe njoftuan se Oleksi do të përgatis një njësi speciale për veriun, mirë po përfaqësues të këtij misioni tan Radios Evropa e Lirë se që nga nëntori i vitit të kaluar është në veprim iniciativa për veriun e Mitrovicës. Mësohet se në përbërjen e kësaj iniciative janë 10 deri në 20 hetues të policisë e Oleksit, ata të doganave dhe prokurorëve të këtij misioni, të cilët bashkëpunojnë me policinë e Kosovës. Përmes një deklarate me shkrim zëdhënësi i Oleksit Hans Christian Klazing foli për punën aktuale të kësaj task force. Iniciativa për veriun e Mitrovicës u bë operacionale në nëntor të 2010-s dhe po merret tashmë me disa hetime. Për shkak të natyrës së ndjeshme të këtyre hetimeve, nuk mund të jepet asnjë informat shtesë lidhur me veprimet e tyre, por sapo hetimet të kençuar në ndonjë padi, do të mund të bëhet publik rasti, bëri të ditur Klazing. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë ndërkaq u shprehen pesimist për efikasitetin e task force-s e Oleksit për veriun e Kosovës dhe rezultatet që mund të prodhojë kjo strukturë. Ministri i Punëve të Brendshme në Dorheqje, Bajram Rezepi, theksoi nevojën për rezultate të dukshme lidhur me luftën kundër krimit të organizuar në veri.
Mund të presim kur të shohim rezultatet, për arsye se deri tash ka pas iniciativa edhe më herët, por nuk kanë vazhduar, kështu që do të shohim e pastaj të vlerësojmë.
Veprimi i task force-s e Oleksit në veri, sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, nuk do të mjaftojë për të rikthyer sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
Me polici speciale tonën në dy portat nalt, në brenditë e territorit të pjesës veriore të Kosovës dhe në dogana. Kur këtë do ta bëjmë ne me forcat e mjaftueshme atje, jo për të luftuar kundër popullatës serbe, por kundër atyre që prodhojnë destabilizim atje, atëherë mund të veproj edhe ndonjë forcë siç është kjo e Oleksit.
Lidhur me task force-n e Oleksit për veriun e Kosovës kanë reaguar edhe përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, u tha mediave serbe se Oleksi duhet të jetojë në Prishtinë, ku sipas tij është qendra e krimit të organizuar dhe e korrupsionit, e jo në veri të Kosovës. Ministri në dorëheqje Rexhepi e cilësoi tendencioze këtë deklaratë.
Ajo deklarat tendencioze në task force-n e kemi për Kosovë bashkë me Euleksin dhe do të shëhë krimin para derës vete, jo të shëhë dikun tjetër.
Veriu i Kosovës tashmë është shpallur prioriteti veprimit jo vetëm nga Euleksi, por edhe nga mekanizmat e tjerë ndërkombëtar që veprojnë në vend. Mirpo institucionet shtetërore të Kosovës që nga pas lufta nuk kanë mundur të ashtrinë autoritetin në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punimet në autostradën Morin Merdare janë duke shkuar sipas planit dhe nuk ka pasur asnjë pengesë me gjithë zhvillimet e fundit politike në vend, thonë zyrtarë të qeverisë në Dorheqje, por dhe përfaqësues të kompanisë Bechtel-Ndenka. Holsit nga Prishtina i sjell Nadia Ahmeti.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit politike në vend e rënjes së qeverisë dhe zgjedhjeve të 12 dhjetorit, punimet në autostradën Vërmicë-Merdare janë duke shkuar sipas planit të paraparë, thonë zyrtarë të qeverisë në Dorheqje dhe përfaqësues të kompanisë përgjegjëse për ndërtimin e kësaj autostrade. Me Vludin Krasniqi, këshilltari i lartë i Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit të Kosovës, tha se në këtë segment nuk ka pasur asnjë ndikim situata politike.
Pavarësisht të zhvillimeve politike në vend, projekti autostradës Vërmicë-Prishtinë-Merdare ka ecur sipas dinamikës së paraparë. Është një punë jashtëzakonisht e mirë, një dinamikë jashtëzakonshme që ka ndodhur.
Edhe Ela Luçi, zëdhënëse e kompanisë Bechtel-Enka, pohon se punimet në autostradë janë duke u realizuar sipas parashikimeve të kompanisë.
Puna ka vazhduar siç ishte planifikuar, institucionet kanë vazhduar të funksionojnë në partneritet me ne, diçka ka ecur normalisht në dinim autostradën, kështu që mund të them që nuk ka ndikuar.
Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thekson se zhvillimet e fundit politike në vend nuk është dashur që të kenë ndikim në këtë projekt. Madje ai thotë se edhe institucionet e reja që do të formohen nga zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk do të kenë ndikim në këtë projekt nacional.
Në këtë rast do të asnjë politikë që çdo kush që do të vinte do të në pushtet nuk kishme pas kurfar ndikimin në rrjedhat, sepse këtu kemi të bëjmë me një kontratë ndërkombëtare, me një fillim të një pune që ka filluar.
Aktualisht është duke u punuar në 3 seksione apo 34 kilometra të autostradës, do të thot prej Vërmicës deri në Suarek, thotë zonja Ruçi. Dhe nëse vazhdo të punohet me këtë intensitet, ajo shprehet se këto 3 seksione gjatë këtij viti do të jenë të shfrytëzueshme për qarkullim të qytetarëve.
Ne në fakt kishim të parashikuar sipas kontratës përfundimin e seksionit të parë dhe dytë brenda vitit të ardhshëm, por meqense projekti ka avancuar mjaft mirë, mund të themi që brenda vitit planifikojmë që të hapim 3 seksionet e para të autostradës.
Në anën tjetër me Vludin Krasniqi Krasniqi thekson se nëse shkon gjithçka ashtu siç edhe ka filluar ndërtimi këtij projekti mjaft rëndësishëm për Kosovën, do të përfundoj brenda fatit të parapar. Afati parapar për ndërtimin e autostradës së Vërmicë-Merdar është brenda 36 muajve që nga dita fillimit të punimeve.
Absolutisht, nëse vazhdon në këtë ritëm, diçka do të jetë në rregull, diçka do të jetë në kohën e parapam.
Sidoqoftë, mjetet për realizimin e këtij projekti që llogaritet deri në 700 milion euro, sipas autoriteteve kompetente do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët edhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës deri sot ka marrë 985 aplikacione nga partitë politike, organizatat joqeveritare dhe misionet të ndërkombëtare për akreditimin e vëzhguesve në rivotimet të 9 janarit. Por KQZ-ja thot se nuk e ka miratuar akreditimin e këtyre vëzhguesve, pasi në listë janë gjetur emra të personave të cilët në zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë qenë antarë të këshillave komunale zgjedhore. Antarët e KQZ-s kanë kthyer prapa listat në zyrën e regjistrimit të partive politike për rishikim të emrave. Nga ana tjetër, pas përfundimit të rinumërimit të votave në 760 vend votime në zgjedhjet e 12 dhjetorit të 2010, janë gjetur disa parregullsi dhe pritjet janë të anulohen votat e hedhura në disa vend votime në komunat të ndryshme të Kosovës. Prokuroria e Kosovës thotë se i ka marrë 133 ankesa nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përmes të cilave subjektet politike janë ankuar lidhur me parregullsit që e kanë shënuar procesin e zgjedhjeve më 12 dhjetor 2010. Më tutje, prokuroria njofton se nga këto 133 raste, më së shumti sosh janë në kompetencë të Prishtinës 48, pastaj Prizrenit 26, Mitrovica i ka 19, Peja 14, Feriza i 14, Gjilani 7 dhe Gjakova 2. Tri raste ende janë të paidentifikuara se cilit rajoni përkasin. Prokuroria shtetit thot se kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi ka kërkuar nga prokurorët kompetent që këto raste të shqyrtohen me prioritet. Presidenti Serbis Boris Tadić deklaroi sot se qëllimi më i rëndësishëm i politikës së jashtme të Serbisë në vitin 2011 është bashkimi evropian dhe arritja statusit të kandidatit për antarësim. Si prioritet të dytë të politikës së jashtme, që del nga kushtetuta dhe raportet komplekse historike, është Kosova, theksoi Tadić. Sipas tij, Kosova është çështje e brendshme e Serbisë, por është ndërkombëtarizuar në vitet e 90-ta. Këto komente zoti Tadić i bëri gjatë fjalimit në konferencën e katërt të ambasadorëve në Beograd, të cilën e ka hapur Vuk Jeremić, e ku merr pjesë edhe ministri i jashtëm i Slovakisë Mikulaš Džurinda. Bashkimi Evropian thotë se ende nuk i është përgjigjur ofertës së Iranit për të inspektuar kapacitetet e tij atomike, por beson se inspektimet të këtilla duhet të bëhen nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Këto komente të një zëdhënësit të Komisionit Evropian u bën sot pasi dje Irani shpalli se i ka ftuar disa ambasador të akredituar në agjenci për të vizituar kapacitetet e rëndësishme atomike në Iran gjatë këtij muaji. Guvernatori provincës Punjab në Pakistan, Salman Taseer, që dje ishte vrarë nga truproja e tij, është varrosur sot në qytetin Lahore. Indjeri Taseer ishte antar me ndikim i Partisë së Popullit që është në qeveri dhe ishte i njohur si njëri nga politikanët më të moderuar pakistanez. Në varrim ishin tubuar mira vet. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Reza Gilani dhe disa ministra të qeverisë po ashtu morën pjesë në ceremoninë e varrimit. Nga ana tjetër, disa lider religjioz e kanë lavdëruar vrasësin e guvernatorit dhe kishin ftuar për bojkot të varrimit. Policia tha se militantët e dyshuar islamistë kanë vrarë tre oficer policie në një post blok në kryeqytetin e Kirgjizisë së Bishkek. Një zëdhënës i forcave të sigurisë tha se ekstremistët fetar të armatosur me Kalashnikov i qelluan për vdekje tre policët në kohën kur ata po i kontrollonin pasaportat e banorëve në një ndërtesë në Bishkek. Shërbimi për Kirgjizin i Radios Evropa e Lirë ka raportuar se dy persona të dyshuar për vrasjen e policëve janë vrarë gjatë një operacioni në një fshat afër Bishkekut. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në një letër drejtuar kryetarit të komunës së Prishtinës Isa Mustafa ka shprehur shqetësim të thellë me gjendjen e furnizimit me ngrohje për qytetarët e Prishtinës e posaçërisht për institucionet edukative, shëndetësore e të tjera. Ky këshill e kërkon që Isa Mustafa të ndërmarrë masa për gjetjen e zgjidhjes, sepse siç thuhet në letër, papërgjegjësia kësaj ndërmarrjeje është njëkohësisht edhe papërgjegjësi e institucioneve mbikëqyrëse të komunës së Prishtinës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Sesioni i ri i Kongresit Amerikan fillon sot dhe shtëpia e Bardh pret kundërshtim të fuqishëm nga shumica republikane në dhomën e përfaqësuesve. Ufesit republikan janë zotuar se do të bëjnë krejt që është e mundur për të anuluar planin e reformave shëndetësore të presidentit Obama. Republikanët gjithashtu thonë se do të fillojnë madje disa hetime për disa vendime të administratës Obama. Kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Senatori republikan Lindsey Graham ka deklaruar për NBC News se rezultatet zgjedhore kanë dëshmuar se Amerikanët dëshirojnë aksion të fuqishëm kundër borxhit në cilin janë futur Shtetet e Bashkuara.
The mandate of the last election was pretty clear to me that the Democratic policy.
Mandati i zgjedhjeve të fundit ka qenë shumë i qartë. Nga 2008 deri 2010 politikat e demokratëve janë hedhur poshtë nga populli amerikan sepse ato kanë shkaktuar borxh të madh dhe kanë rritur administratën qeveritare, thot Lindsey Graham. Republikanët tashmë kanë bërë të ditur se ndërgoditjet e para do të jetë reforma historike shëndetësore e Obamës, që ishte nënshkruar në pranverën e kaluar dhe që siguroi mbrojtje shëndetësore shtesë për 30 milion amerikan. Disa kandidatë republikan gjatë fushatës zgjedhore kishin thënë se do të anulojnë reformën shëndetësore të Obamës. Kjo në praktik duket e pamundur sepse nuk do të mund të kalojë në Senatin e dominuar ende nga demokratët dhe edhe nëse do të kalonte presidenti Obama ka të drejtën e vetos. Si të qoftë, Alan Vester, republikan nga Florida, ka thënë për Fox News se sigurimi shëndetësor i sponsoruar nga shteti bën amerikanët të varur nga qeveria. Kur shikoni borxhin e madh dhe deficitin që është paraqitur gjatë dy viteve të fundit, kjo tregon se jemi duke shkuar në drejtim të gabuar. Kjo agjendë liberale nuk është ditë që duan amerikanët dhe paraqet antistezë të asaj që ne jemi, thot Alan Vester. Por përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi ka thënë se ajo dhe demokratë të tjerë do të angazhohen në mbrojtje të arriturave gjatë dy viteve të fundit.
House Democrats will continue to protect the gains.
Demokratët do të vazhdojnë të mbrojnë arritjet në planin e sigurisë ekonomike për popullin amerikan, ka thënë Nancy Pelosi. Rreth kësaj çështje është deklaruar edhe presidenti Obama, që ka thënë se pret bashkëpunim me republikanët kur bëhet fjalë për krijimin e vendeve të punës dhe arritjen ekonomike. Pritjet dhe shpresat e mia janë se lideri i shumicës në dhomën përfaqësuese John Boehner dhe lideri i Senatit Mitch McConnell do të kuptojnë se do të kenë kohë të mjaftueshme për fushatën e vitit 2012 në vitin 2012 dhe se puna jonë këtë vit është të sigurohemi se do të mbetemi të fokusuar të rimkëmbja ekonomike, ka thënë Barack Obama. Por nga ana tjetër, disa republikan në dhomën përfaqësuese kanë sinjalizuar planet për nisjen e hetimeve ndaj vendimeve të administratës së Obamës për shumë çështje, duke nisur nga siguria ushqimeve dhe deri te vendimet për çështjet financiare në Wall Street. Në këtë kontekst, republikani Darrell Issa nga Kalifornia e ka cilësuar Obamën si një nga presidentët më të korruptuar në kohët moderne.
As Republicans, our goal is to repeal what was done.
Synimi i republikanëve është që të anulojmë gjithatë që është bërë mbi baza partijake, përfundon Darrell Issa.
G0 apo mungesa e një superfuqie është vlerësuar si rreziku kryesor për botën në një analizë të EuroAsia Group me qendër në New York. Për të diskutuar rreth rreziqeve politike globale për 2011, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev, bisedoi me presidentin e EuroAsia Group, Ian Bremmer. Për më shumë le të ndjekim raportin. Përse mungesa e një superfuqie është rreziku numër një politik në planin global? Sipas Ian Bremmer nga EuroAsia Group, sot përballemi me një rend botëror dramatikisht ndryshëm. Nëse shpërbërja e Bashkimit Sovjetik afro dy dekada më parë çoi në rikrimin e së ashtuquajturës G7+1 që ndikoi në shpejtimin e globalizimit, sot pamja që kemi është plotësisht tjetër.
With the G0 geopolitics now.
Në gjeopolitikën aktuale të njohur si grupi zero, sfida reale është për globalizimin në mungesë të një udhëheqje efektive ndërkombëtare. Ky është trendi i ri botëror që shpjegon pse vlera e arit është kaq e lartë dhe pse korporatat po mbajnë sasi të mëdha parash më një an, pasi janë të pasigurta se ku do t'i çojë ky trendi i ri botëror, thot Bremmer. Ai shton për Radio Evropa e Lirë se sipas analizave të grupit që drejton, asnjë nga vendet që i takojnë hapësirës ish sovjetike nuk paraqet rrezik të madh geopolitik. Madje Bremmer shkon zonë dhe më larg.
But it's interesting, you know, it's not just that Russia isn't one of the risks.
Është interesante se nuk është vetëm Rusia ajo që nuk paraqet rrezik. Asnjë nga vendet e njohura me shkurtesën BRIC, e që përfaqëson ekonomitë me rritjen më të madhe dhe tregjet me zhvillimin më të shpejtë në botë, nuk janë rrezik për stabilitetin. As Brazili me presidentin e re, as India e madje as Kina nuk janë kërcënime gjeopolitike. Rasti i Kinës është pak më ndryshëm, pasi ajo paraqet një lloj rreziku duke u nisur nga rritja e shpejtë ekonomike dhe duke u vënë kjo në raport me madhësinë. Kto sjellin disa rreziqe që kanë të bëjnë me stabilitetin përballë pjesës tjetër të botës, sqaron Bremer nga Euroasia Group. Ulja e rrezikshmërisë së Rusisë ka të bëjë sipas ekspertit edhe me faktin se Moska ka forcuar pozitat e saj në pjesë të caktuara të botës. Duke marrë parasysh rënje relative të fuqisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës, ka ndodhur që Rusia të jetë shumë dominuese në hapësirën e Euroazisë, por shiktu dhe Gjorgjinë, Kirgizinë, Ukrainën apo Bielorusinë. Rusët nuk kanë nevojë të shqetësohen më për zgjerimin e NATO-s dhe as për mburojen raketore amerikane. Duke pasur parasysh gjendjen ekonomike, Amerika do të shpenzojë shumë më pak në fushën e mbrojtjes. Nga ana tjetër, gjëja e fundit që duan evropianët është përkeqësimi i raporteve me Rusinë. Në këtë kuptim, Rusia ka të drejtën të më e sigur nga pikpamje geopolitike, sqaron Bremer. Një tjetër rezultat interesant i analizës e bërë nga Euroasia Group ka të bëjë me Iranin, i cili nuk shihet si rrezik geopolitik. Ajo çfarë mendojmë është se iranianët do të vazhdojnë me diplomacinë sa i përket programeve të tyre bërthamore. Nuk do të ketë një zgjidhje diplomatike së paku jo në pjesën e parë të 2011-s. E derisa kjo të ndodhë, amerikanët do të fokusojnë energji tek funksionimi i sanksioneve ndaj Iranit. Sanksioneve pa kohë më parë i bashkuaj edhe India, çfarë është një lajm i rëndësishëm. Në këtë kuptim ka shumë çka për të bërë, përpara se të nisim të mendojmë për sulme ndaj Iranit, përfundon Ian Bremer nga Euroasia Group për Radio Evropa e Lirë. Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni ku 9 vite pas përfundimit të konfliktit armatosur në këtë vend, partitë politike shqiptare ende nuk kanë arritur të zgjidhin statusin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Përfaqësuesit e shoqatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dhe ministri i punës dhe politikës sociale kanë qendrime plotësisht të ndryshme për shkaktarët e kësaj situate. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahjaga.
Çështja e zgjidhjes së statusit të familjarëve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës është ndryruar në çështje marketingu politik dhe çështje banale me subjekteve politike shqiptare për 9 vite me radhë, thekson kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, sipas të cilit zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s nuk paraqet vetëm rehabilitim të tyre, por dhe fillimin e zgjidhjes së problemit të shqiptarëve në Maqedoni.
Ata sigurisht nuk kanë rënë vetëm për të përfituar beneficionin, por thjesht ideali i tyre, sakrifica e tyre ishte të zgjidhë statusi i përgjithshëm i shqiptarëve.
Ndërkohë ministri për punë dhe politikë sociale në Maqedoni Xhelil Bajrami nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim nënvizon se me partnerin e koalicionit bisedohet në vazhdimsi për zgjidhjen e kësaj çështje, gjërsa të arrihet ujdime palën maqedonese për miratimin e një ligji të veçantë. Dikasteri që drejton ai, thekson ministri Bajrami, është angazhuar që në forma të ndryshme të sistemojë në punë si dhe të ndihmoj të afërmit e tyre.
Me përgjithësinë më të madhe mund ta them se nuk ka familje që kanë humbur më të afërmit e tyre, nuk kanë ndonjë antar apo më tepër të familjes së tyre të sistemuar në vende të ndryshme të punës, ata që janë invalid, pjesa dërmuese e tyre që mund të sistemohen, i kem sistemuar, na ka mbetur një pjesë e cila nuk mundet të sistemohet dhe unë shpresoj se do të gjejmë një farsgjidhje edhe për ta.
Deklaron ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami, por deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë Bedin Zymberi nga Demokracia e Re thekson se autoritetet shtetërore tentojnë që këtë situatë të kalojnë përmes pakove sociale, që sipas tij është e patolerueshme nga se në këtë formë nën çmohen dëshmorët si dhe shqiptarët në përgjithësi.
Kjo është një fatkeqësi sepse në gjakun e tyre ata kanë ardhur në këtë pozitë që janë, edhe do thotë shkelin mbi gjakun e tyre, duke i keq përdorur gjitha këto të arritura që arritën në luftë dhe tash me politikë, do thotë po i humbin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahjaga.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Sot ka nisur fushanta për i votimet e së dielës, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka miratuar listën e vëzhguesve për 9 janarin. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ju bashkua kërkesës së LDK-s për zgjedhje të parakoshme në vjeshtën e këtij viti. Bashkimi Evropian është përparësia numër 1 për Serbinë, Kosova e dyta, tha presidenti serb Boris Tadić. Nisot sesion i ri i Kongresit Amerikan, pritet për plasjet e ashpra mes republikanëve dhe Shtëpisë së Bardhë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionin e orës 21. Në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, nga Praga miru të gjofshim.